سوريا الإسراء والتيمي ناطس ما أمرن أاللهت تجيث مشيرشمت مشير بلوتت إلو دروار تشوفت أي چم بارتي روبين تي محمدين ناطن غا جميع شيت نمكة نجمينا لارغت يروزاليمت رثينن اسسلس اكمي بكوار برتي تريغوار اتي disa nga mbrekullit tona. Ai, me të vërtet, dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Ne i dha Musait librin dhe e bëm atë udhërrëfyes për bijtë e Izraelit, duke u thënë, mos merrni mbrojtës tjetër përveç meje. Ju jeni pasardhës të atyre që ne i mbartëm me Nuhun. A i ka qenë vërtet një robë mirë njohës. Ne u shpallëm solemnisht në liber bijve të Izraelit. Ju do të bëni dyherë nga tresa në tokë dhe do të tregoni mendje mallësi të tepërt. Kur erdhi koha për mbushjes së profecis, për nga tresën e parë, ne dërguam kundër jush disa robër tanët, luftëtar të fuqishëm, të cilët shkelen në çdo cep të shtëpive tuaja. Kështu u krye premtimi. Pastaj, ju akthyem juve sërish fitoren kundër tyre, ju ndihmuam me pasuri e djem dhe ju ashtuam numrin e ushtarëve. Nëse bëni mirësi, e keni bërë për veten tuaj, e nëse bëni keq, ja keni bërë poetes. Kur erdi koha për mbushjes së profecis, për nga tresën e dytë, ne i dërgua marmiq tuaj për t'ju anëzirë fytyrat tuaja dhe që të hyni në tempull, si që patën hyrë herën e parë dhe të shkatrojnë plotësisht çdo gjë që pushtonin. Ndoshta Zoti juaj do t'ju më shiroj, por nëse ju ktheheni në gjunahe, ne do të kthehemi ndë shkimeve nda jush, dhe gjehenemin e kemi bërë burg për mohuesit. Në të vërtet, ky Kur'an u zonë drejt asaj që është më e mira dhe u jep lajmi në gëzuar besimtarëve që bëjnë vepra të mira se ata do të kenë shpërblim të madh. Ndërsa atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne u kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. Njeriu mallkon në të keqe, ashtu siç lutet edhe për të mirë, vërtet që njeriu është i ngutur. Ne i bëm natën dhe ditën dy mrekulli. Natën e mbështollëm me errësirë, kurse ditës i dham ndriçim, që ju të kërkoni begati nga Zoti juaj e që të dini numrin e viteve dhe njehësimin e kohës. Çdo gjë e kemi shpjeguar hollësisht. Çdo njeriu e kemi varur në qafë llogarim për punën e tij, dhe ne do t'i paraqesim ditën e kiametit librin, që do t'a gjej të hapur, e do t'i themi, lexoj e librin tënd, ti mjafton sot si llogaritar kundër vetvetes. Ku zgjedh rrugën e drejt, e ka për veten e vet, e kush i largohet asaj, i largohet në dëm të vetvetes, dhe askush nuk e merr të keqen e tjetër kujt. Ne nuk dënojmë asnjë popull para se të qojmë të dërguar. Kur vendosim të shkatrojmë një qytet, ne i urdhërojmë për mirë të pasurit e ti dhe, kur ata bëjnë mbrapshtinë të, atëherë përmbushet vendimi i dënimit kundër tyre dhe ne i shkatrojmë gjerë në themel. Sa brezni, ne i kemi shkatruar pas Nuhut, mjafton që Zoti yt i di dhe i sheh gjunahet e robërve të ti. Sa për atë që dëshiron këtë bot, ne shpejtojmë që t'i japim çfar të dëshirojmë ati që duam. Pastaj, i acaktojmë ati gjehennemin, në të cilin ai do të përvëlohat duke qeni turpëruar dhe i dëbuar. Sa për atë që dëshiron botën tjetër, dhe përpiqet për të me gjithë shpirt e duke qenë besimtar, përpjekja e tij do të shpërblehet. Ne i mbështesim të gjithë me dhuratat e Zotit tënd, edhe këta, edhe ata, dhuratat e Zotit tënd nuk i mohohen askujt. Shiko, si ne i parapëlqejmë disa ndaj të tjerëve, kurse bota tjetër, në të vërtet do të ketë shkallëzime më të mëdha dhe parapëlqime më të theksuara. Mos vërë Zot tjetër me Allahun, se do të mbetesh i poshtëruar dhe i braktisur. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre, ose të dy arrin pleqërinë të ti, mos u thuaj atyre as oh, mos i kundërshto, por drejtoj atyre me fjalë respekti. Lësho për atyre krahët e për uljes prej mëshirës dhe thuaj, o Zotim, mëshiroj ata ashtu si që më kanë rritur kur unë isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri që keni në shpirtrat tuaj. Nëse ju jeni të drejt, sigurisht që ajo është falës për ata që pendohen. Jepuni të afërmve, të varfrit dhe udhëtarit të drejtën e tyre, por mos bëni shpenzime të tepruar. Dorëshpuarit me të vërtet janë vëllezërit e djallit, dhe djalli është mos mirënjohës ndaj Zotit të ti. Por, nëse shmangesh nga ata, kur nuk ke asgjë për të dhënë, duke shpresuar në mëshirën e Zotit tënd, atëherë thuaj ju atyre do një fjalë të butë. Mos e shtrengo dorën, as mos u bëj dorëshpuar e të mbetesh i qortuar dhe i mjerë. Me të vërtet, Zoti yt i jep me bollëk, e ja kufizon riskun kujt të dëshiroj. Ai i di dhe i sheh mirë robërit e vetë. Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Ne u sigurojmë ushqim atyre dhe juve. Vërtet vrasja atyre është gjunah i madh. Dhe mos ju qasni kurvërisë, sa ajo është frenim dhe rrugë e shëmtuar. Mos i amerni jetën njeriut, gjë që Allahu ju ka ndaluar ta bëni, përveç se kur e kërkon e drejta. Nëse dikush vritet pa drejtësisht, ne i kemi dhënë pushtet trashëgimtarit të ti të kërkoj shpagim, por edhe ai të mos e teproj në vrasje, sepse ai është i ndihmuar nga ligji dhe drejtësia islame. Mos ju qasni pasurisë së jetimit, vetëse me qëllim të mirë, derisa të arri moshën e pjekurisë, dhe përmbushni zotimet, me të vërtet për zotimet do të jeni përgjegjës. Saktësojeni matjen, kur matni dhe peshoni me peshore të rregullt, kjo është e mira që çon në përfundimin më të bukur. Mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke dieni. Vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha këta do të merren në përgjegjësi. Mos ecë në për tokë me mendje mallësi, se ti në të vërtet nuk mund ta çash tokën as të arrish lartësinë e maleve. E keqja e të gjitha këtyre është e urryer nga Zoti yt. Kjo është nga urtësia që ta ka shpallur ty Zoti yt, dhe mos bër zot tjetër me Allahun, se do të hidhesh në xhehenem, fajtor dhe i dëbuar. A mos vallë Allahu, ju ka dhuruar djem e për vete ka marrë engjëjt për vajza? Vërtet që ju thoni fjalë të tmerrshme. Në të vërtet, ne kemi paraqitur me hollësi në këtë Kur'an shpalljet tona, që ata jo besimtarët t'u avën veshin, por kjo vetëm u ka shtuar atyre largimin nga e vërteta. Thuaj, nëse përveç ati du të kishte edhe zotat të tjerë, si që thonë ata, atëher ata du të kërkonin rrugë për të arritur të zoti i fronit. Qofti lavdruar dhe i lartësuar ai mbi atë që thonë ata. Atë e madhrojnë shtatë qiej, toka dhe gjithçka gjendet në to, dhe nuk ka asgjë që nuk e madhron atë, duke e lavdruar, por ju o njerëz, nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata, ai me të vërtet është i butë dhe falës. Kur ti Muhammed lexon Kur'anin, ne vëmë një perde të fshehtë mes teje dhe atyre që nuk besojnë në jetën e ardhshme. Ne kemi vënë mbulesa në zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë Kur'anin, dua kemi shurdhuar veshët. Kur ti përmendë në Kur'an vetëm Zotin tënd, ata kthejnë shpinën duke ikur. Ne e dim mirë se që dëgjojnë ata, kur të përgjojnë dhe kur bisedojnë fshehur razi me njëri tjetrin, e muhuasit thonë, ju shkoni vetë se pas një njeri u të magjepsur. Shiko, me qëfar shembëllimesh të krahasojnë, ata janë të humbur e nuk mund të gjejnë rrugën e drejt. Ata thonë, valë, kur të bëhemi eshtra dhe pluhur, a do të ningjallemi në krijesat e reja? Thuaj, bëhuni gurë ose hekur, ose çfarë do krijese tjetër që është më e madhe sipas jush? Ata do të thonë, kush do të na kthejë ne në jetë? Thuaj, ai që ju ka krijuar herën e parë. Ata do t'i tundin kokat nga ti e do të pyesin, kur do të bëhet ajo? Ti thuaj, mund të vi shpejt. Ditën kur ai do t'ju thras, e ju do t'i përgjigjeni atij duke e falenderuar, dhe do të mendoni se në këtë jetë nuk keni qëndruar vetë se pak kohë. Thuaj ju robërve të mi, që të flasin atë që është më e mira. Në të vërtet, djalli mbjell nga tresa ndërmjet tyre. Vërtet, djalli është armik i hapët i njeriut. Zoti juaj ju sheh më së miri. Nëse dëshiron, ai do t'ju mëshiroj, ose nëse dëshiron, ai do t'ju dënoj. Ne nuk të kemi dërguar ty, Muhammed, roje dhe rregullues të punëve të tyre. Zoti yt i di më së miri ata që gjenden në qiej dhe në tokë. Ne i kemi ngritur disa profet mbi të tjerët, dhe Daudit i kemi dhënë Zeburin. Thuaj, thirrni ata që ju i hynizoni përveç ti. Ata nuk mund t'ju alargojnë të keqen, e as nuk mund t'a hedhin atë tjetër kund. Vet ata që i dhujtarët u lutën, kërkojnë t'i afrohen Zotit të tyre, madje edhe më të afërtit, duke shpresuar mëshirën e ti, dhe duke ju frikësuar dënimit të ti, me të vërtet nga dënimi Zotit tënd duhet të ruhet gjithkush. Dhe s'ka asë një vend që ne nuk do t'a zhdukim para ditës së kiametit, apo që nuk do t'a ndëshkojmë me dënim të ashpër. Kjo gjë është shkruar në libër. Neve nuk na pengon asgjë që të dërgojmë shenja, mirë po ato i kanë përgënjështruar popujt e lasht. Ne i dham Fisit Themud dhe vend si shenjë të qartë, por ai u sol keq me atë. Ne dërgojmë shenja vetëm për t'i friksuar njerësit. Kujto kur ne të thamë, me të vërtet Zoti yt do të të mbroj nga njerëzit. Vizionin që ta treguam e bëm vetëm sprov për njerëzit, ashtu si edhe pemën e mallkuar në Kur'an, dhe ne i friksojmë, paralajmërojmë ata por kjo vetëm ushton mohimin e madh. Kur u tha me engjive, përulloni në sejdë para Ademit, ata të gjithë ju përullon në sejdë përveç Iblisit, a i tha, si, unë t'i bëj sejdë ati që ti e ke krijuar nga balta? Gjithashtu tha, a sheh këtë që ti e nderove mbi mua, nëse ti më jep kohë deri në ditën e kiametit, unë do t'i shfaros me mashtrim pasardhësit e ti, përveç një pakice prej tyre. Allahu tha, ik, kushdo prej tyre që të pason ty, do të ketë gjehennemin si shpërblim, një shpërblim të plot. Bëj për vete me zërin tënd, këtë mundesh nga ta. Lësho kundër tyre të gjithë kalorësin e këmpësorin tënde, bëj pjesë në pasurin e fëmijëve të tyre dhe jepu premtime, premtimet e djallit janë vetëm mashtrime. Por në të vërtet, ti nuk ke kurfar pushtetin ndaj robërve të mi, Zoti ytë mjafton si mbrojtës i tyre. Zoti juaj është ai që e bën anijen të lëviz në përdet, për të kërkuar nga begatit e ti, a është vërtet i më shirëshëm me ju. Kur juve ju godet fatkeqësia në det, ata që ju ja adhuronit në vend të ati, zhduken, por pasi ai ju shpëton në tokë, ju i ktheni shpinën, njeriu është mos mirë njohës. Vallë, a jeni të sigurt që ai nuk do t'ju fundos në tokë, ose që nuk do të dërgoj mbi ju stuhi me rërë, pa pasur mundësi që ju të gjeni dikë që t'ju mbroj? Apo jeni të sigurt që ai nuk do t'ju kthej ju përsëri në det, e që nuk do t'ju dërgoj furtunë e t'ju fundos për shkak të mosbesimit tuaj, pa pasur mundësi që të gjeni dikë që të mbroj nga ne? Në të vërtet, ne i kemi nderuar bijt e Ademit, ua kemi bërë të mundur që të udhtojnë në përtok dhe në det, u kemi dhënë ushqime të mira të lejuara dhe i kemi ngritur lart mbi shumë prej tyre që kemi krijuar. Ditën kur ne do t'i thërrasim të gjithë popujt me prijesin të dërguarin e vet, ata që do të jepet libri në anën e djath, do të lexojnë librin e vet dhe nuk do të pësojnë as padrejtsin më të vogël. Ai që në këtë botë ka qenë i verbër, do të jetë i verbër edhe në botën tjetër dhe më i humbur nga rruga e drejtë. Ata u përpoqën të të largonin ty, Muhammed, nga ai Kur'an që të kemi shpallur ne, me shpresë se ti, duke shpifur, do të na vishje diçka tjetër përveç ti Kur'anit, po të bëje këtë, atëherë ata do të të mernin ty për mik. Dhe sikur mos të të kishim forcuar ne, gati do të kisha anuar pak nga ata, dhe atëherë me të vërtet, ne do të bënim që të shijoje dënimin e dyfisht në këtë botë dhe pas vdekjes, e atëherë nuk do të gjesh as kënd për ndihmës kundër nesh. Në të vërtet, ato po përpiqen të të trembin që të të bojnë ty nga vendi, por atëherë, ata do të qëndronin vetëm pak kohë pas ikjes sate. Ky është ligjyn për të dërguarit e ardhur para teje, kështu që edhe ti nuk do të gjesh shmangje nga ligji ynë. Krye namazin prej kthimit të diellit nga gjysma e qiellit deri në arsirën e natës dhe këndo Kur'an në agim. Me të vërtet, falje e mëngjesit është e dëshmuar nga engjëjt. Kaloje një pjesë të natës si falje shtes për ty, Muhammed. Është e vërtet se Zoti yt do të të vendos ty në një vend të lavdëruar. Thuaj, o Zoti im, më shpjer në një hyrje të kënaqur, më nxirr nga një dalje të kënaqur dhe më dhuron nga ti fuqi që do të më ndihmoj. Thuaj, e vërteta erdhi, ndërsa e pavërteta u shkatrua, sigurisht e pavërteta është e përcaktuar të zhduket. Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, e që mohuesve keqbërës ushton vetëm humbje. Kur ne i dhurojmë mirësi njeriut, a i shmanget dhe tërhiqet nga detyrimet e mirënjohjes ndaj krijuesit, por, kur e godet e keqja, a i pikëllohet. Thuaj, çdo kush sillet sipas mënyrës së vet, por Zoti juaj e di më së miri se kush është në rrugën më të drejtë. Do të të pyesin ty për shpirtin thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, ndërsa juve nuk ju është dhënë veç se pak djeni. Me të vërtet, si kur të donim ne, do të ta merrnim ty atë shpallje që ta kemi dhënë, dhe ti pastaj nuk do të gjeje askënd që do të të ndihmonte për të kundër nesh. Nëse nuk e bëjmë, është vetëm prej mëshirës nga ana e Zotit tënd, vërtet që mirësia e tij ndaj teje është kurdoherë e madhe. Thuaj, sikur të të buheshin të gjithë njerëzit dhe gjendet për të hartuar një Kur'an të tillë, ata nuk do të mund të hartonin një të ngjashëm me të, madje edhe sikur ta ndihmonin njëri tjetrin. Në këtë Kur'an ne ua shpjegojmë njerëzve gjithfarë shembujsh, por shumica e njerëzve kurse si nuk duan të besojnë. Ata thonë, ne nuk do të besojmë, o Muhammed, derisa të bësh që të shpërthej nga toka një gurë uji për ne, ose derisa të kesh një kopsht hurmash dhe rushi në për të cilin të rjedhin lumenj, ose derisa të bësh qiellin të bjerë copa mbi ne, si që kje thënë, ose derisa të sjellësh Allahun dhe engjëjt para nesh, ose derisa të kesh shtëpi prej ari, ose derisa të ngjitesh të qiell, ne nuk do të besojmë, edhe sikur të ngjitesh të qiell, derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, e përlëvduar qoftë Zoti im, unë nuk jam tjetër veç se njeri i dërguar. Njerëzit nuk i pengoj asgjë të besojnë, kur u erdhi shpallja, përveç se thënies, a mos vallë Allahu ka sjellë si të dërguar një njeri? Thuaj, sikur në tokë të kishim engjëj që ecnin qetësisht, ne do të çonim atyre nga qielli një engjël si të dërguar. Thuaj, Allahu mjafton për dëshmitar midis meje dhe jush, vërtet ai njeh dhe i sheh mirë robërit e vet. Ai që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë është i udhëzuari, ndërsa për atë që ai e çon në humbje, me siguri që nuk do të gjesh mbrojtës tjetër përveç atij. Ne do t'i tubojmë ata në ditën e kiametit me fytyrat për tokë të verbër, shurdh e memec. Vend banimi i tyre është xhehenemi, kurdo që të zbehet zjarri, ne do t'ja shtojmë flakën. Ky është dënimi i tyre, nga se muhuan shenjat tona dhe thanë, a mos vallë, kur të bëhemi eshtra dhe pluhur, vërtet do të ngjallemi si krijesa të reja? A nuk e shohin ata se Allahu i cili krijoi qiejt dhe tokën, ka mundësi të krijoi të ngjashëm me ata, dhe se ua ka caktuar momentin e ringjalljes, për të cilën nuk ka dyshim, por jo besimtarët nuk pranojnë, ata vetëm mohojnë. Thuaj, sikur ju të zotëronit thesarët e mëshirës së Zotit tim, edhe atëherë ju do të rrudhnit dorën nga droja, se do të shpenzoheni. Një mend, njeriu rëndom është kopratës. Në të vërtet, ne i dham Musait 9 shenja të qarta. Pyeti bijtë e Izraelit, kur ai u erdhi të parave të tyre dhe, kur faraoni i thati, o Musa, unë besoj se ti e ma gjepsur. Musa i tha, tashmë ti e di se këto nuk i ka shpallur askush tjetër përveç Zotit të qiellit dhe të tokës, si prova të dukshme dhe unë jam i bindur se ti e i dënuar në humbje. Ai, faraoni, deshi ti dëbonte nga vendi, por ne e fundosëm bashk me të gjithë ata që ishin me të. Dhe pas kësaj, u tham bijve të Izraelit, vendosuni në këtë tokë, kur të arri premtimi ditës së kiametit, do t'ju sjellim të përzier. Ne kemi shpallur Kur'anin me të vërtetën, dhe ai ka zbritur me të vërtetën, ne të dërguam ty, Muhammed, vetëm si përcjellës të lajmeve të mira dhe paralajmërues. Kjo është një Kur'an, që ne e kemi ndarë pjesë, që ti t'u amësosh njerëzve pak nga pak, duke e shpallur atë kohë pas kohë. Thuaj, besoni në të Kur'anin, apo nuk besoni, ata që u është dhënë dijenia para shpalljes ti, bien në sejdë me fytyrat për tokë, kur ai u lexohet, dhe thonë, qoftë i lavdëruar Zoti ynë, me të vërtet premtimi i Zotit është plotësuar. Ata bien me fytyr për tokë, duke qarë dhe ai leximi i Kur'anit u arrit për uljen. Thuaj, thirrni Allahun, ose thirrni të gjithë mëshirshmin, me cilin do emër që ta thirrni ju atë, ai ka emrat më të bukur. Gjatë namazit, mos lexo Kur'an me zë të lartë, dhe as me zë te për të ullët, por kërko një rrugë të mesme. Thuaj, çdo lavd e falenderim i përket Allahut, i cili nuk ka birë, nuk ka ortak në pushtet, dhe nuk është i pafuqishëm që të ketë nevoj për ndihmës, dhe madhrojat duke ngritur lartë mallështinë e tij.